teritorij teatra.
Hamlet! Ofelia! Такой сам! Такой сам!
Alergija na nepopolnost ali neperfektno in napake v gledališču.
V naši zaznavi je globoko zakoličena instinktivna želja po popolnosti. V sferi umetnosti oziroma v prizoritvenih praks pa se ta podzavestna nuja samo še okrepi. V gledališču se nenehno srečujemo s pojmi, kot so izdelano, dokončano, zaokroženo. Vse te varno doumljive kriterije smo posvojili do te mere, da jih sprejemamo kot včasih edini imperativ za uspešno izpeljan produkt.
Perfekcija ima namreč vedno svoj začetek in konec, je sklenjena, njen potek je jasen in definiran. Prav zaradi tega, kar je podrejena kriterijem vrednotenja in kakovosti, je tudi objektivno razumljiva in vsakič znova povezana s podedovanimi normami, ki nam jih usiljujejo družbene matrice. Naša navezanost na udobno percepcijo, ki jo pogosto nudi logična narativnost pripovedovanja oziroma uprizarjanja, nam ne kvari lagodnega položaja opazovalca in nas varuje pred zoprnimi opravili, kot je kritično pretresanje zank zaznave, ki jih sprožajo nedosledni, odprti, nedokončani umetniški formati ali razdrobljenost prezentacije.
Ena od teorij političnega v gledališču po Wartmanu se glasi, da se politična forma nahaja v razumevanju umetnosti, katere naloga ni, da umetniško organizira naše želje, ampak da jih potegne iz potlačitve in jih predstavi v surovi obliki revolucije. Perfekcija tako ni in noče biti več končni cilj umetniške prakse in estetike, saj naj bi bila plitvo ugajanje množicam, ki želijo v umetniškem aktu, videti le razmeroma zaključene sporočilne ali estetske poante. Nepopolnost se lahko izraža kot manko ali pretirano izobilje umetniških prvin, kot iracionalno sosledje, na primer izrazita fragmentarnost, nelogičnost povezav, prosto asociativni principi, zevajoči zaključki ali kot namerno razbitje splošno sprejetih norm. Na primer umestitev hendikepiranih izvajalcev, prestopnikov, starostnikov, brezdomcev.
Reprezentativna zgodovina je sicer bila vedno prepojena z momenti nespodobnega in nakaženega. Na tem mestu kot dva nazorna primera omenimo le Shakespeareovega Richarda III. Kralja z grbo, čigar oblast je prek neobičajne pojave pridobila na kompleksnosti značaja. Vzpostavila se je nekakšna spreobrnjena, nepričakovana privlačnost v izmiku popolnosti. Na drugi strani imamo francosko igralko Sarah Bernhardt, ki je bila že globoko v času svoje slave podvržena amputaciji noge. Kljub temu je nadaljevala svojo kariero, pogosto nastopala v prirejenem invalidskem vozičku, kar je v 19. stoletju, lahko si mislimo, predstavljalo svojevrsten estetski in moralni eksces.
Motrenje telesa drugega poraja številne vzgibe in ko ga gledalec zaznava, ne more ostati pri sebi. Njegovo izkustvo se zmeraj začne pri drugem. Tujost, tujki, ki jih ugledamo znotraj umetniškega dogodka, nas povežejo z resničnostjo, z našo realno dovzetnostjo do drugega, drugačnega. Zmotijo nas v našem ustaljenem vzorcu koncentracije, kjer so prostori imaginarnega, utvare in resničnosti načeloma jasno razporejeni in medsebojno razločeni.
Nemški teoretik Jens Roselt zapiše, da se z neperfektnim v gledališču slavi estetska praksa, katere cilje ni proizvajanje perfektne iluzije, temveč spoprijem z obstoječim, z intervencijo in izborom. Ne gre samo za kreacijo, ampak tudi konfrontacijo. To gledališče zaposli svoje gledalce je izziv, ki se mu ne more priti do živega z vrednotenskimi kriteriji, kot so dobro, prepričljivo, doumljivo. Tu odpadejo kategorije značaj, preobrazba, uživljanje. Torej, ko na odru neperfektno pokaže svojo ranljivost, se s tem občinstva dotakne na način, ki ga siceršnje geste igralske superiornosti le stežka prekašajo. V primeru neperfektnega namreč ni idealne perspektive in ni idealnih gledalcev.
Zato ob specifičnih oblikah gledališča, ki ga izvajajo zaporniki, brezdomci, duševno moteni, telesno hendikepirani, starostniki, slepi in tako dalje, trčimo v zanimive sinteze realnega in dokumentarnega v fikciji. Denimo, aplikativno gledališče, praviloma organizirano izven konvencionalnih gledaliških prizorišč, je zlasti namenjeno k izboljšanju položaja določenih družbenih skupin ali preizpraševanju problemov celotne družbe. Gre za preplet aktivizma, klasičnega gledališča in psihoterapije. Njegov prioritetni namen pa se kaže v komunikaciji, intervenciji, opolnomočenju in izražanju skozi delo s posamezniki ali posebnimi skupnostmi. Želja po estetski perfekciji je tu tako rekoč eliminirana.
Vsi naši morebitni zasebni predsodki se pri različicah aplikativnega, participatornega ali dokumentarističnega gledališča znajdejo na stvarni preizkušnji, testira pa se tudi razmerje med profesionalnimi in neprofesionalnimi izvajalci. Prvi naj bi se posluževali harmonične instrumentalizacije igralskega telesa, medtem kot drugi v ta red vnašajo disharmonijo. Neperfektno je včasih ironično zrcalo igralskemu idealu obvladljivosti, nadzora in ponovljivosti. Neprofesionalni izvajalci se na odru pojavijo kot tujki gledališča in svojo navzočnostjo zmorejo potujiti celotno predstavo, torej tudi občinstvo, ki mu spodmaknejo ustaljene registre zaznave, opazovanja in logičnega povezovanja odrske zgodbe ali ločevanja med realnim in konstruiranim.
Izvajalci z deformiranimi telesi, duševnimi motnjami, fizično hendikepirani ali kakorkoli družbeno stigmatizirani, nas kot gledalce fascinirajo. A ne vedno zato, ker bi kaj pomenili, temveč ker razdražijo in začarajo naše čute. Saj zgoraj omenjenih izvajalcev načeloma nikoli ne vidimo do konca, v njihovi totalnosti. Kaj šele, da bi se jih lahko v miru nagledali. V takem primeru nas njihova telesa pogosto zaposlujejo kot taka, ne zgolj kot nosilci smisla ali znaka.
Če smo dovzetni za tovrstno zvrst prezentacije, zaradi etično-moralnih zadržkov marsikdo namreč ni, potem tako Roosevelt lahko doživimo specifično gledališko izkustvo, tukajšnjosti in zdajšnjosti prezence, ki je povezana z zaznavo drugačnih, potencialno neskončnih človekovih možnosti. Če pa smo skupaj z gledališkim poznavalcem še bolj kritični, se lahko strinjamo, da je gledališče, kakršnega poznamo danes, tako imenovani Gesamtkunstwerk, tako ali tako obsojeno na večno nepopolnost, saj so v gledališče avtomatsko preneseni tudi kriteriji, izdelani v estetski teoriji posameznih drugih umetnosti, slikarstva, glasbe, literature.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I got a feeling I don't want to know. Thing at all.
Eden od prepoznavnih privilegijev, ki pritiče gledališkim skupinam z neprofesionalnimi izvajalci, je nedvomno tudi pravica do napake, zmedenosti, nerodnosti. Toda zakaj je fenomen napake v umetniški gledališki stvaritvi še vedno tako marginaliziran? V resničnem življenju nenehno stopamo od ene napake do druge. Sosledje dogodkov je kaotično, dnevno naj bi povprečno naredili 6 opaznih napak, medtem ko smo v umetnosti na vse to neverjetno alergični. Če pa jih že tudi v umetnosti sprejmemo kot povsem naravni in legitimni moment, jih na vsak način želimo razumeti, definirati, obrazložiti.
Napaka naj bi v nekem idealnem aspektu nastopala kot priložnost in ne kot grožnja, kot nehotena, slučajna situacija, ki nastane na poti k razvoju k nečemu nestutenemu. V džezu pogosto pripisujejo napakam posebno moč, saj lahko skupinska džez improvizacija doseže uspešno melodijo, kljub temu, da so toni in melodije posameznih izvajalcev v skupini zmotni, napačni. Glasbeni kritik Ted Gioia je napake v izvedbi opisal kot trenutke, v katerih lahko vzremo ne le umetnost, pač pa tudi umetnika.
Ali drugače povedano? Občinstvo ima rado slabosti, napake in neuspehe. Na vse zadnje popularnost žanra komedije zmešnjav govori sama zase. Vse dokler vedo, da se jih izvajalci zavedajo. Ko pa dogajanje na prizorišču spolzi onstran nadzora, ko se napaka ali izvedbena nedoslednost zgodi nenačrtno, je kaj hitro strani gledalca lahko označena kot površna neizdelanost. Ali je takšno mnenje upravičeno, ali je le odraz gledalčevega konformizma, ki prisega na konvencionalno, linearno strukturo dogodkovnega loka?
Seveda moramo razločevati med zrežirano napako in napako, ki to dejansko je, a v obeh primerih gre za moment, ki nekako prepoji našo zavest, a pri tem zablokira razumsko dojemanje. Šarmu napake se vedno nehote in iznenada vsaj za hip prepustimo. Napake in pomankljivosti potrjujejo človeškost, odtod tudi dvojna merila, kjer smo obsedeni z nepopolnostjo pri drugih in se je kar ne nagledamo, medtem pa nenehno trepetamo pred svojo lastno.
Nepopolnost kot posebna vrsta estetike se je med drugim občutno začela razvijati v postmodernem plesu, pri čemer je bil eden od njenih atributov intenzivnejša identifikacija z občinstvom, ki so lahko bili deležni tudi katarzičnih zametkov. Izvajanje estetike neuspeha, zdrsov in napak je od plesalcev terjalo resnično tveganje v gibanju. Z njihovo avtentičnostjo in ranljivostjo se občinstvo zlahka identificira.
Na lokalni ravni uprizoritveno umetnost v večini primerov še vedno razumemo kot izključno dokončana, zaključena, dramaturško zaokrožena dela. Tako občinstvo kot izvajalcem je domač tip igralca, ki ga po Roosevelt-u lahko imenujemo otrok literature. Njegova naloga je, da lastno individualnost prepoji sliko vloge. Naloga pa je rešena šele takrat, ko je preizvedena iluzija, ki je ne moti igralčeva osebnost. Pristajamo na perfektnost, na igralce, ki delujejo obvladano, mojstrsko in prepričljivo, a smo posledično s tem, ne glede na široko raznolikost besedilnih predlog in režijskih poetik, zaciklani v omejene nabore izrazne interpretacije, ki predstavljajo zgolj racionalne, natrenirane, preizkušene izvajalske potenciale.
Priča smo tako imenovani centripetalni igri, pri kateri gre za zunanje utelešanje notranjih stanj, kar tudi gledalca zapelje v uživljanje, saj vrsta predstavljanja v korelaciji z gledalčevo zaznavo. Na drugi strani imamo centrifugalni princip izvajanja, kjer glas, govor in telo ne pripeljajo do samoumevnega in pričakovanega medsebojnega spajanja. S tem provocirajo gledalčevo zaznavo, ki pri sebi te raznolikosti nenehno ozavešča in inventivno raziskuje. V takih primerih igralčevo telo pogosto nastopa v funkciji eksperimenta, ki pa lahko, seveda, tudi lažje spodleti. Poleg tega igralci distance do lika ne premagujejo z mislijo, razumevanjem ali čustvom, ampak se v samem izhodišču čim bolj odmaknejo od dogajanja na odru, kar jim pomaga pri oblikovanju osebnega stališča in prav zaradi tega predstava postane pregledna. Profesionalni igralci, ki delujejo na ta način, nenehno problematizirajo svoj status profesionalnosti.
Potencialna razsežnost gledališkega izkustva je namreč spodrezana vsakič, ko so telesnost, glasovnost in prostorskost v osnovi razumljene kot nujno soodvisne. V primežu strogo nadzorovanega mizanscenskega poteka in igrančeve zazidanosti v lik smo prikrajšani za niz gledaliških elementov in situacij. Tako iz izvajalcev kot občinstva se lahko potegnejo neslutene razsežnosti odzivanja, ki jih nudijo trenutki improvizacije, spontanosti, neprevidljivega razpleta danih okoliščin. Ravno v tej neperfektnosti, na katero nismo pripravljeni, je ne poznamo in ne slutimo, se napne lepota negotovosti in pričakovanja, ki jo lahko razumemo kot presežek spontanega povezovanja med akterji in občinstvom.
To, za kar v predstavi gre, se odloči šele med njo, med njenim potekom in med njo tudi mine. Agresija, zavrnitev, vznemirjenost so, kakor poudarja Roselt, del mi doživljaja. Če gledalci v fenomenološkem smislu niso le predpostavka predstave, pač pa kot občinstvo šele nastanejo z njo in skupaj z njo minejo, je vnaprejšnje razločevanje med prav in narobe nemogoče. Neredko se zgodi, da kriterije dobrega ali slabega premaga tako rekoč otipljiva, polno zaznana in neponovljiva prisotnost skupnosti, torej izvajalcev in občinstva. Kolektivna senzacija, vedno tudi intimna, preplavi njuno sonavzočnost in prav v tem preseganju klasične komunikacije, ki sta ji sicer podvržena, se kažejo potencijali celostne izkušnje dogodka. Ta ju ne prevzame zaradi izpiljene izvedbe, ampak kot mentalna in s tem tudi prostorska združitev občinstva in izvajalcev.
Preplavljeni z estetsko dovršenostjo, ki jo lahko razumemo kot politiko popolnih teles ali pa razumsko logičnih uprizoritvenih struktur, se zdi, da iracionalnosti, improvizaciji, spontani skupinski dinamiki v naših gledališčih le malo kdaj ponudimo priložnost. V pogledu neperfektnost je v našem prostoru strogo zaščiten, saj se še vedno trdno drži negativni predznak, a tudi zato, ker se le redkim zdi pomembno tu in tam se stopiti izven okvirov igralske in gledalske samokontrole.
Bojazen je kakopak prisotna na obeh straneh rampe. Kadar like razumemo, lahko do njih vzpostavimo empatičen odnos in smo zmožni prepoznati odrsko akcijo in njen namen. Kadar pa se videno ne sklada z našim sistemom zaznave in kadar dogajanje na odru izkusimo čutno, ne pa tudi smiselno razumljeno, lahko to kaj hitro smatramo kot nekaj tujega, slabega in neprofesionalnega.
Pomiritev pred neznanim in sprijaznjenost s tem, da se na odru lahko zgodi nekaj, kar je nemogoče besedno artikulirati in je onstran lingvističnega aparata, sta preprosto nujni. V razširjanju gledališke zavesti, ki vznikne potem, ko se znebimo konvencionalnih principov ustvarjanja in gledanja predstav, se razvijajo nove dimenzije vitalnosti in razsežnosti odnosa igralec-igralec, igralec-gledalec in gledalec-gledalec. Jasno, da princip nepopolnega, trajno izdelovalnega, take vrste eksperimentalnega gledališča ne moremo razumeti kot kapitalni format repertoarne politike. Vsekakor pa bi se za to vrstne ekskurzije moralo zanimati vsako gledališče, ki naj bi sodobno poslanstvo igralca razumelo vseh njegovih še neizkoriščenih potencijalih. Teh pa je pod plastjo uveljavljenih, orkestriranih, nadzorovanih in sistematičnih metod igranja brez dvoma dovolj.
Arbitrarna kot neperfektnost je zahteva posebno linijo kritikove zaznave, s katero naj bi ta senzibilno razbral in razločil med žlahtno nepopolnostjo in nepopolnostjo kot posledico površnosti, hitenja ali netalentiranosti. Prav v takšnih primerkih gledališča, ki se ne udinja standardiziranim modelom procesa in zaznave, mora na preži in v polni pripravljenosti ostati tudi kritikovo čudenje. Čudenje kot ozaveščenje nevednosti, kot tista linija recepcije, ki sooča z neznanim, novim, tujim in razbija utečene kategorije.
Neperfektno oddajo Teritorij teatra so pripravili Pija, Jure G, Biga in Zala.
Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!